narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisaće večeras sa nama penzionisani general major Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Rusija i Sjedinjene Američke Države su postigle taj sporazum o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja i to na 5 godina pod uslovima Moskve. E sada ono što se postavlja kao pitanje jeste da li je to neka nova era u odnosima dve vele sile, pogotovo kada smo svesni da je Joseph Biden preuzeo tek nedavno predsjedničku ulogu.
Mislim da je ovo bilo očekivano za ceo svet i sa olakšanjem primjenu u svim velikim silama ovoga sveta danas, koji je opterećen različitim bezbednostnim problemima i samo im je još trebao jedan ovakav problem i takva neodređenost, pri čemu sigurno bi došlo do ubrzanja trke u naoružanju i ovom kontekstu vrste naoružanja, pri čemu je u dobroj meri ugrožen bi bio svetski mir i ugroženo civilno stanovništvo. Civilno stanovništvo zna da je to pretnja opstanku ne samo pojedinih država i naroda, nego civilizacije današnje. U tom smislu je i predsjednik Putin za Davos izjavio da u slučaju nekog globalnog sukoba, pri čemu bi sigurno došlo do upotrebe ovakve vrste naoružanja, došlo bi do ogromnih stradanja celokupnog svjetskog stanovništva i populacije, pitanje kako bi uopšte izlaz bio iz takvog jednog sukoba. Dakle, ovo produženje na 5 godina jeste blagotvorno za ceo svet i za istok uslovno i za zapad i za sve velike sile vodeće, pa prvenstveno za ove dve vodeće sile u ovoj vrsti naoružanja, za Sjedinjene Američke Države i za Rusiju. Rusija danas i zadnjih godina jeste u dobroj meri prva u smislu ne samo količina naoružanja ove vrste, nego raketa kao nosača ovog ubojnog oružja, i ne bi posebno detaljima dalje tog sporazuma. Sigurno prostor od 5 godina omogućava i Rusiji i Sjedinjenim Američkim Državama da iznađu neko rešenje na duže vreme pod obostrano prihvatljivim uslovima.
Baš je to ispomenuo jedan od ruskih državnika, a rekao je da ovaj sporazum nije idealan jer države sada imaju nove tipove naoružanja i to će biti tek nova tema za pregovore Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. O kojim vrstama naoružanja, na što on to misli?
Pa radi se prvenstveno u ubojitim bojevim glavama, o nuklearnim projektilima, neutronskim, radi se o nosačima, o raketama koje se ispaljuju iz različitog ambijenta danas, ne samo sa kopna ispod vode, nego i sa brodova. Svemir je u dobroj meri sve više militarizovan, a ove hipersonične rakete u kojima Rusija ima ogromnu prednost već se nalaze u operativnoj upotrebi u mnogim vidovima vojske i u tom smislu nema odbrane od takve vrste raketa, odnosno mali procenat raketa bi bio prethodno uništen pre nego što dođe do cilja, i svjesni su toga i Sjedinjene Američke Države i celokupan NATO, i to u krajnjem čuva danas u strateškom smislu bezbednost Rusije.
Sve interesuje da li se može govoriti o resetovanju odnosa Vašingtona i Moskve posle dolaska Josepha Bidena?
Pa, ili je prerano? Ne vjerujem da je on signal tih promjena, međutim nikada ne treba isključiti takve procese, zato što Amerika nije Amerika iz pre 10-20 godina. Sigurno da nova vlast jeste globalistička i njen strateški odnos prema rivalima jeste takav da nametne svoju volju i prema Kini i prema Rusiji. Međutim, verujem da će prvenstveno administracija i Bidena biti u narednom periodu sve više svesnija nemoći da uspostavi kontrolu svojih rivala i bit će spremnija na pregovore. U suprotnom, može doći do različitih kriza u Evropi, a samim tim u svetu. Problematični su ovi pojedinačni pokušaji koji se dešavaju na terenu, prvenstveno dalja militarizacija oko Arktika, oko istoka Evrope, i uvlačenje evropskih članica NATO kroz različite planirane vežbe i baziranje snaga u neke potencijalne vojne pretnje prema Rusiji, što može u svakom momentu rezultirati nekim manjim, a posle i većim sukobom.
Povezala bih ovo pitanje i sa izjavom generalnog sekretara NATO alijanse Jensa Stoltenberga, koji je rekao da pozove zapravo saveznike da povećaju rashode za odbranu i da ulažu u savremene sposobnosti, a kao razlog za to je naveo upravo Rusiju, Kinu i pojavu terorizma u celom svetu. Da li se to oslanja upravo na tu vašu priču?
Pa mislim da u pravom smislu jeste tako, jer vidimo prema zagovaranjima vežbi tokom ove godine i u Norveškoj i jačanje partnerstva i savezništva unutar NATO, prvenstveno onih država koje se nalaze na rubnim granicama Rusije, zatim insistiranje da Rusija odustane od priznanja Severne Osetije, Abhazije, da mirno gleda militarizaciju Ukrajine i proizvodnju novih tipova oružja koje mogu biti iskorišćene i nasilnom preuzimanju Donbasa i Luganska. Vidimo također i odnos prema Siriji, militarizaciju tog celokupnog područja Bliskog istoka, zatim i dalje predstavljanje u Evropi Rusije kao neke pretnje, i sve to govori o tome da strateški koncepti NATO-a i insistiranje Sjedinjenih Američkih Država u Evropi nisu prevazišli prijašnju tu matricu prokazivanja neprijatelja za svet, za čovečanstvo, i tu pre svega naglašavaju da je to ruska pretnja u Evropi, da je to kineska pretnja na Dalekom istoku i na Sredozemlju, u Africi, tamo gdje god je prisutan ruski i prvenstveno kineski kapital, a ruska vojna moć ili prodaja naoružanja.
Sve vrijeme mi slušamo o tome kako oni prozivaju, da kažem tako, i Rusiju i Kinu za sve te nedaće u svetu. Međutim, pošto se direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma i mi ovdje malo imamo informacije, kako iz Rusije i Pekinga do sada nismo čuli obrnute optužbe? Zapravo ih je jako malo ili gotovo nema ih uopšte.
Pa i pored te medijske propagande, mislim da Rusija ceni da većina zemalja sveta već kroz 20 godina, posebno zadnjih ofanzivnog nastupa NATO i prema istoku i gomilanja snaga i prijema novih članica, uspostavlja se linija podjele i ona se sve više prepoznaje na terenu, izgrađuju se elementi potencijalnog sukoba u Evropi, pri čemu bi stradala ta Evropa i istočno i zapadno od te linije podele. I mislim da iz tih razloga i Kina i Rusija nemaju za sada tu potrebu da odgovaraju na takve medijske nastupe, jer možemo slobodno reći da takvim globalističkim medijima sve manje veruju i u Americi, i u Francuskoj, i u Nemačkoj, jer postoje druge dostupne informacije preko kojih se civilno društvo upoznaje, i ta mantra ponavljanja na prokazanim medijima koji jesu globalistički, koji stvaraju podlogu za takvu agresivnu strategiju, na neki način su potrošeni, njima se i ne veruje, pa ni u samoj, kažem, eto Americi. Mi vidimo i po ovim unutrašnjim sukobima u Americi da i u medijskom smislu to je podeljeno društvo.
Morat ćemo da se zadržimo ipak na Americi i novom predsjedniku Josephu Bidenu, a to je da vest je bila nedavno da se čuo o telefonskom razgovoru sa Angelom Merkel, nemačkom kancelarkom koja je još uvek na tom položaju, bar do septembra ove godine, za dalje ćemo vidjeti, i konstatovali su ono što možda su svi priželjkivali nekako, da se taj zapadni Balkan neće naći na radaru niti nove američke administracije, niti zapadnog sveta, ali ipak smo se uverili da nismo baš toliko daleko od njihovih očiju. Glasili su se, znači, da smo pored Irana, Kine, Afganistana, Rusije i Ukrajine i mi prioritet u njihovim politikama. Neki su i protumačili da će zapravo Kosovo biti to zbog koje će Srbija morati da strepi i od jedne i od druge vele sila, zapravo i od Sjedinjenih Država i Nemačke.
Sigurno je da je u ovim prvim rečima i objavama i ubrajanjem u prvih šest problema i problema ili pitanja bezbednosti na Zapadnom Balkanu došlo vreme da se malo i mi osvestimo da ćemo biti predmet i pregovora i razgovora i pritisaka i koje kakvih drugih scenarija, ali to je posljedica sigurno u budućnosti približavanja Sjedinjenih Američkih Država i vodećih sila Evropske unije, odnosno jačanja NATO-a u celini. Prostor Zapadnog Balkana kakav jeste sa svojim bezbednostnim problemima jeste takav da zahtjeva hitno rešavanje u kontekstu njihove strategije daljeg nastupa prema istoku. To je jedan čir koji dalje bukti, ili da kažem po njihovim procjenama nerešena crna tačka koja se mora u bezbednostnom smislu kontrolisati da se ti problemi reše shodno njihovim strateškim ciljevima, kako se iza prve linije država u nastupu prema Rusiji, prema istoku, ne bi pokrenuli neki pokreti ili dešavali problemi koji njima ne idu u prilog.
Šta je, evo recimo, Nemačkoj, šta je strateški cilj Nemačke na Balkanu?
Pa strateški cilj Nemačke jeste kontrola ovog prostora u celosti, da ne kažem pežurativno, slično kao što je to bilo u istoriji Nemačke i svih njenih velikih pohoda i vladara, da dominirao na celom evropskom kontinentu, u bilo kom smislu danas to je ekonomski i bezbednosno, i da takav tretman prema narodima i državama bude u potpunosti ispoljen, pa i prema novim državama i starim, ali koje nisu u potpunosti integrisane u euroatlantski sistem vrednosti. Nemačka želi uvijek, a to je i težila, da ima slobodne puteve prema istoku, jugoistoku posebno, i nastupu u svakom smislu do Bliskog istoka i korištenja svojih pozicija u ekonomskom, bezbednosnom i svakom drugom smislu preko Evropske unije, a u krajnjem preko NATO-a mimo prostora Evropske unije.
1999. godine bili smo bombardovani i taj pritisak traje, čini mi se, od tada, ali koliko dugo on još može da traje, odnosno koliko Srbije može da mu odoleva?
Pa mi ne možemo sebe dovoditi u kontekst da smo nešto ugroženi danas više nego pre. Naprotiv, zadnjih nekoliko godina bilo je pritisaka periodičnih da prihvatimo ono što je neprihvatljivo za naš narod. Pitanje samo sazrevanja u glavama rukovodećih struktura i NATO-a i Zapada da mi to ne možemo uraditi, ne samo zbog vlasti neke ili zbog neke teritorije, nego zbog sopstvenog mira. Niko ne zna posljedice takve jedne odluke po unutrašnju bezbednost i po sve ono što bi se moglo dešavati na ovom prostoru. Zna se kroz istraživanje javnog mnjenja da narod naš nije spreman da prihvati takvu odluku ni pod pritiscima, ni pod različitim ucjenama, a ni pod obećanjima koja se nude u formi brže integracije,
povoljnijih
financija, pa i sad u novije vreme, kao jedna od varijanti američkih procjena, nudi se i taj model brže integracije u Evropsku uniju uz različite fondove, postreke bržeg razvoja i tako dalje. Verujem da mi moramo kao narod i dalje ostati na svojim pozicijama bez obzira na vlast koja bila prošla, aktuelna, buduća. To nije problem koji je nastao za 20 godina i to je problem koji će sigurno biti predmet sporenja i u narednom periodu i velikih sila, a i našeg otpora prema rešenjima koja nisu nacionalno prihvatljiva.
A da li taj prostor Zapadnog Balkana, ovdje gdje se mi nalazimo, i Nemačka i Amerika možda vide kao lakše rešive u odnosu na recimo pitanje Irana ili Ukrajine, pa da su baš zbog toga i stavili na tu listu prioriteta?
Pa mislim da su u dobroj meri neuporedivi problemi. Ovo što se dešava na Zapadnom Balkanu jesu male države, male zemlje koje ne mogu odoleti pritiscima tipa agresija, nasilja i tako dalje. Ne mogu također odoleti nekom izolacionizmu, blokadama i nekim sličnim merama, a mi u zadnje vrijeme, vjerujem i u budućnosti, nećemo nuditi ni argumente da nam se nešto tako priredi, ili blokade ili nešto slično, ali imat ćemo pravo valjda da u nekom promijenjenom svetu kakav je danas, bez obzira da li ga neke sile priznaju ili ne, tražimo svoje pravo u skladu sa međunarodnim pravom i bez izuzeća u odnosu na druge zemlje i narode. Nama se nudi nešto što nije se desilo ni jednoj zemlji nakon Drugog svjetskog rata. Nama se nudi nešto mimo raspada bivše SFRJ, da se jedna autonomija, jedna regija proglašava državom, a u suštini da se sve to desi pod okriljem jedne najveće vojne sile tog vremena tokom 99. godine. Mislim da i u rukovodstvu tih država, velikih vodećih sila NATO pakta, sazreva uverenje da se nasiljem i da se presijom i ucjenama ne može rešiti taj problem, da se može ići ka nekom kompromisu. Nije dobro što se traži kompromis između takozvane lažne države Kosovo i Srbije, zato što mi pregovaramo sa svojim delom teritorije. Bolje bi bilo da se taj problem albanskog i srpskog naroda dovede u kontekst pregovora između Albanije i Srbije. Verovatno bi se onda i našlo neko bolje prihvatljivije rešenje, kako su i pojedini analitičari u Americi nudili u pogledu neke zamene teritorija, izlaza Srbije možda na albanski deo teritorije koji je istorijski bio srpski, severne govorim Albanije.
Ali to se da odbija sada kategorično. Evo Miroslav Lajčak je rekao da je to najgore opcija da se priča o razmeni teritorije.
Pa najgora opcija za srpski narod je da se razgovara o predaji sopstvene teritorije. Nijedan narod u Evropi ne bi pristao na tako nešto da preda 17% svoje nacionalne teritorije. Pogotovo je problem što duže vreme mediji kod nas sa nacionalnim frekvencijama i mnogi drugi mediji i instituciji koji treba da brane nacionalne interese govore o moranju i prihvatljivosti takvog jednog rešenja kao da nema drugog rešenja. Mislim da postoji rešenje, ono je jednostavno granica.
Ili bar
se,
nekada ostane ovako kako jeste.
Granica se u miru ne može menjati. Bez sile mi na nju imamo pravo, a pitanje prava i vlasti na prostoru Kosova i Metohije mislim da je najmanje sporna. Neka vlada, izabrana vlast na tom prostoru, i ona ni u kom smislu ne ugrožava celinu Srbije za sada.
S tim u vezi predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj je pozvao na ujedinjenje takozvane države Kosovo sa Albanijom i to je rekao da mu ne treba odobrenje Srbije, da će on to uraditi kad tada, najavio je čak i neki referendum koji bi mogao to da i legitimizuje. Kako se odnositi onda prema ovakvim jednim idejama i zašto međunarodna zajednica možda na to ćuti, osim, spomenut ćemo ga kasnije, to američkog ambasadora u Prištini?
Pa mislim da je ovo samo potvrda ukupne ideje i da je to samo prva faza u konstituisanju Velike Albanije. Bez oduzimanja Kosova i Metohije nema Velike Albanije. Mm-hmm. I u više analiza sam isticao upravo da ideja Velike Albanije mora ostati poražena ili biti poražena na Kosovo i Metohiji, ne u vojničkom smislu, nego upravo otporom promjeni granica na Balkanu. Naravno, da bi Kosovo kao lažna država ili NATO država nakon nekog pravno obavezujućeg sporazuma sa Srbijom došlo u situaciju prvenstveno da bude međunarodno priznata država, a onda u nekoj narednoj fazi u strateškoj promjeni okolnosti i kada to bude odgovaralo NATO, da upravo se desi to što Haradinaj želi. Ta prva faza samostalnog Kosova kao lažne države jeste uvod u drugu fazu koja bi bila ujedinjenje Kosova i Albanije. I to nije stvar i predmet analitičara, to je deo velikog projekta koji bi se dešavao u narednim godinama. Zato Srbija ne smije dati legitimitet bilo kakvim pravnim obavezujućim sporazumom da se desi celovita predaja Kosova i Metohije u kontekst formiranja te Velike Albanije.
U ovom slučaju je to rekao Ramuš Haradinaj. Da li bi to isto podržao bilo koji njegov protivnik u prištinskoj vladi, to jest na Kosovu?
Pa verujem da dobar deo njih razmišlja na isti način. I oni koji su u Hagu i oni koji su civili koji nikad nisu bili u terorističkoj takozvanoj OVK. Nije dobro reći i sigurno nije tako da sav albanski narod misli tako. Dobar deo albanskog naroda je iskusio šta znači takozvana država Kosovo i šta njeni vlastodržci su doneli tom narodu. Mi znamo da po osnovu njihove nebrike, kriminala, korupcije, bogaćenja jednog užeg sloja ljudi, došlo je do ogromnog socijalnog raslojavanja na Kosovu i demografskog deficita ili odlaska ogromnog broja mladih van prostora Kosova i Metohije. Sve to ne ide u prilog konsenzusu društva ili nacije za formiranje lažne države Kosova. Nije dobro što naša država ne daje šanse onim Albancima ili onim krugovima, političkim subjektima i nevladnim organizacijama da iznesu drugačija strateška opredeljenja, a to jeste visoka autonomija Kosova i Metohije u sastavu Srbije.
Na sve ovo, Haradinajevo već u dva navrata, čini mi se, u prethodnih nedelju dana isto izjavio. Američki ambasador u Prištini, Filip Kosnit, je rekao da vojnici Sjedinjenih Američkih Država nisu ginuli da bi se stvorila niti Velika Albanija, niti Velika Srbija, a rekao da se ljuti što na Kosovu su se ljudi odrekli kosovskog državljanstva kada su ih pitali o nacionalističkim izjavama kosovskih političara o pridruživanju upravo Albaniji. Dva pitanja bih izvukla iz ovoga. Prvo, samo je reagovao američki ambasador, što ipak znači možda neki pomak u odnosima što se tiče legitimiteta i pravne države možda uspostavljene takve na Kosovu. A druga stvar je možda i zanimljivija. Nismo, čini mi se, do sada nikada imali ni jednu informaciju da su američki vojnici uopšte bilo jedan, a ne nekoliko stotina, ginuli na Kosovu za vreme agresije 1999. godine.
Pa ovo je prvi deo,
da,
nije došlo na red pitanje Velike Albanije, niti je tako nešto prihvatljivo u svetu i prepoznatljivo bi bilo da se čitava agresija desila, da se ta teritorija i mimo priznanja priključi nekoj susjednoj državi. To je bio presedan i za mnoge druge probleme i u Evropi i na nekih 200-300 km od prostora Kosova i Metohije. Jer takve slične probleme imaju drugi narodi i sada proglašenje Kosova i Metohije u smislu prisajedinjenja, a pod okriljem NATO-a je neprihvatljivo iz tih razloga, a i drugo iz interesa Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države žele Kosovo i Metohiju kao veliku bazu na jugoistoku Evrope koja nikad neće kao takva postati suštinski država. Ona će postati formalna država, možda uz neko insistiranje i članica mnogih međunarodnih organizacija i udruženja, ali Amerika za sada u ovoj fazi, bez proglašenja samostalnosti, pa možda i Ujedinjenim nacijama, neće prihvatiti strategiju prisajednjenja Kosova i Metohije Albaniji i iz drugih razloga, zato što u krajnjem to bi u dobroj meri uticalo na bezbednost regiona. Nema nikog u Srbiji ko bi prihvatio takvo jedno stanje i bez kog, u skladu sa Ustavom, ne bi Srbija morala da primeni i silu da zadrži deo svoje nacionalne teritorije, odnosno mandat NATO-u po osnovu rezolucije Ujedinjenih nacija bi prestao u takvim uslovima, to znači da bi morali da napuste prostor Kosova i Metohije, iako je Albanija članica NATO. Taj prostor, sve dok ne postane članica NATO, jeste pod našom jurisdikcijom u međunarodno-pravnom smislu, jeste deo Republike Srbije. Problem je samo u nedoslednoj primjeni sporazuma, pre svega za sada briselskog, a delimično i vašingtonskog, mada za njega ima prostora, ali briselskog u smislu što je Srbija ispunila sve, a da nije dobila za uzvrat ništa. Prenela je sve ingerencije svojih institucija i svojih funkcija države na takozvanu kosovsku vlast, a za uzvrat kosovska vlast nije uradila ništa na obnovi kuća, imanja, ljudi koji žive dole, stvaranja uslova za njihov život, a da ne kažem povratka ljudi na taj prostor.
Može li se to poništiti, Može li se poništiti takva odluka? Odluka koja je potpisana briselskim sporazumom, da kažemo mi sada, vi niste do sada uradili ništa, sada ni mi nećemo ništa da radimo.
Naravno da može i briselski sporazum jeste u to vrijeme bio prihvatljiv, ali u smislu dosljedne primjene i sa druge strane i normalno u granicama Srbije. Sigurno da briselski sporazum nije prihvatljiv ukoliko neko sanja da je to međufaza u priznanju lažne države Kosova. To je nešto što neće niko u Srbiji prihvatiti i priznati da se na jedan takav način ocepi deo teritorije, a da na sličan način, suprotno interesima srpskog naroda, se zagovaraju promjene u regionu po pitanju prava srpskog naroda, pre svega u Bosni i Hercegovini.
Još jedno mi je ostali dužni pitanje, to jest odgovor na pitanje. Američki ambasador je rekao da su vojnici nisu džabe ginuli na Kosovu i Metohiji.
Pa nije dosta da boravim, nego namjerno nisam ulazio u te detalje, znam sigurno da je jedan deo specijalnih snaga britanskih, a i američkih učestvovao sa teroristima u fazi agresije NATO a u prethodnoj godini, 98. godine, deo njih kao dobrovoljaca je također učestvovao u terorističkim akcijama i izviđačkim misijama na tom prostoru, i to je nešto o pojedinostima i koje znam ne bi iznosio, i nije to nešto što je možda spektakularno, ali se zna, naš narod zna.
Ne, da li se to može naći u oficijalnim podacima?
Ne.
Nikako.
Ne.
A zašto je on to sada baš rekao?
Pa možda da bude ubedljivi, da doslovno oni političari koji ne razumiju na Kosovu, da se ne hvale time da su oni stvorili slobodu i lažnu državu Kosovo, a mi svi to dobro znamo, da nije bilo NATO-a, prvenstveno Amerike, ne bi nikad imali taj problem te lažne države, niti eto njenih vođa, takozvanih političara, koji teže sad nekoj novoj fazi i misle da će ih Amerika u tome podržati. Otud samo ne znam zašto je bila dopuna sa velikom Srbijom. Srbija nije ni velika, ni mala, sa Kosovom je, sa Kosovom je Tokijom, to je, ona smatra svojim delom i to je istorijska kategorija srpskog naroda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas na sastanku sa predsjednicima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane ponovo pokrenuo priču o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka i rekao da će se otvoriti široka javna rasprava o tome. Vi ste bivše vojno lice, znate koliko je to značajno za Srbiju, šta bi to bilo i koliko bi bilo upravo značajno za našu zemlju da se takva neka obaveza, da kažemo, vrati?
U više nastupa i na stručnim i naučnim skupovima, ne samo sada, nego i dok sam nosio uniformu, bio sam zagovornik takve opcije. Naravno da odluka o obustavljanju služenja vojnog roka je bila politička odluka, bio sam također u uniformi kad se sprovodila ta odluka i kad nisam mogao ni uticati na tako nešto. Mislim da je dobro što se povremeno javlja to pitanje u javnosti, u akademskoj i kao problem u vlasti. Vojska u više navrata, znam sigurno, da je prema vlasti delegirala taj problem, jer postoji problem ratne vojske. Mi smo vojno-neutralna država i nema vojno-neutralne države u svetu koja nema služenje vojnog roka. Nama je to potrebno iz više razloga, zato bi trebala posebna i duža emisija da se obrazloži sve to. Ne verujem da je potrebna duža rasprava u vezi sa tim pitanjem. Vojska ima dovoljno argumenata da političarima predoči zvaničnoj vlasti i da se na nivou izvršne vlasti i zakonodavne brzo stvore uslovi za nastavak služenja vojnog roka.
Zapravo je to politička odluka.
Naravno, kao što je i obustavljeno, tako će i u budućnosti ponovo ili možda doći ili će se zadržati postojeća odluka u krugovima politike. Vojska sigurno odavno već ima jaku argumentaciju da treba nastaviti služenje vojnog roka, ali ne samo vojnog roka, nego i nastaviti obuku svih onih koji ne bi služili pod oružjem, da se obučavaju za sadržaje civilne zaštite, koja nam je nažalost devastirana i posle onih silnih poplava nije se sistemski pristupilo jačanju civilne zaštite kao bitne komponente odbrane države, jer vidimo da narodi i države se u dobroj meri ugrožavaju ne samo vojnim sadržajima, nego i nevojnim sadržajima, od prirodnih akcidenata pa do pandemija, epidemija i sl.
Kako bi na tu odluku, da kažemo uslovno sada, da recimo sljedeće godine bude ponovno vraćeno obavezno služenje vojnog roka, kako bi na to gledale i zemlje članice NATO alijanse i kako bi gledali naši partneri na istoku? Da li bi oni imali išta protiv toga i može li njihova zapravo neka sugestija ili ta primjedba da utiče na ono što će se desiti u Srbiji?
Njihovi pritisci i njihove sugestije ne bi sigurno bile blagonaklone i da će učiniti sve da se to ne desi.
Ne desi, aha.
I prvenstveno pod njihovim utiskom i jeste obustavljeno dalje služenje vojnog roka. To je takozvani proces demilitarizacije takvih društava, naroda, država. Mislim da u državi ovakva odluka po ispitivanjima javnog mnjenja jednostavno bila bi dobro primljena. U okruženju ne bi niko imao razloga za strah, jer služenje vojnog roka uvek je bilo u funkciji očuvanja sopstvenih nacionalnih interesa, a svrstavanje u vojne saveze jeste bilo uvijek u funkciji agresije i ratova i nažalost bilo kakvi ulasci država u regionu nisu u funkciji mira kako se predstavljaju, nego su u funkciji rata. I otud nije slučajno što čak i vojnici ovih najmanjih država naših susjeda završe u razno raznim misijama, vežbama.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisao je večeras sa nama direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Do narednog četvrtka, prijetno večer.